สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการพูดถึงเรื่องจุดขายไปนะครับแล้วก็มีการอธิบายว่าจุดขายที่ดีคืออย่างไรนะครับมันคือสิ่งที่เราออฟเฟอร์ให้กับลูกค้าได้นะครับลูกค้าต้องการแล้วก็เป็นสิ่งที่คู่แข่งทำไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วผมก็มีการบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของจุดขายคือการเช็คดูด้วยว่าไอ้จุดขายที่เราเคลมกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงใช่คู่แข่งทำไม่ได้แต่ที่ทำไม่ได้เนี่ยคือยังทำไม่ได้นะวันนี้แต่อนาคตอาจจะทำตามได้อนาคตอาจจะลอกเลียนแบบได้และยิ่งถ้าเกิดว่ามันลอกเลียนแบบได้ง่ายก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังใช่ไหมล่ะครับและนั่นแหละครับมันนำมาสู่สิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้แหละนะฮะคืออีกแบบนึงที่เราเรียกว่า competitive advantage นะครับซึ่งก็มีผู้ฟังท่านหนึ่งนะครับเขาก็เด้งมาถามผมเหมือนกันนะครับเขาอยากให้ผมเล่าเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เลยขออนุญาตมาเล่าตรงนี้แล้วกันนะครับขออภัยผู้ฟังท่านนั้นด้วยที่แบบว่ากว่าจะเล่าได้ใช้เวลามาหลายวันเหมือนกันนะครับ competitive advantage ตรงเนี้ยผมจะเรียกว่าความได้เปรียบในการแข่งขันนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเหมือนการพูดในหนังสือตำรากันแบบง่ายๆแล้วกันความได้เปรียบในการแข่งขันเนี่ยนะครับมันคือถ้าจะเอานิยามมันเลยเนี่ยนะฮะมันคือความสามารถพิเศษขององค์กรนะครับที่คู่แข่งของเราเนี่ยนะครับยากที่จะเลียนแบบหรือไม่สามารถเลียนแบบได้เลยนะครับหรืออีกมุมนึงคือต่อให้จะเลียนแบบก็ต้องใช้เวลามากๆนะครับต้องใช้เวลานานแล้วก็อาจจะเรียกว่าไม่คุ้มในการที่จะทำก็ได้หรือองค์กรคู่แข่งเนี่ยนะครับถ้าจะทำเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากทีเดียวนะครับเช่นอาจจะต้องมีการสร้างนวัตกรรมใหม่มีการรื้อระบบโครงสร้างองค์กรกันใหม่นะครับเปลี่ยนซัพพลายเชนกันใหม่ซึ่งเรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะทำตามเรานั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้กูจะเห็นว่านั่นทำใหcompetitive advantage เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการบอกว่าทำแผนการตลาดแบบลงโฆษณาหรือใช้สื่อโฆษณาเพราะว่าอันเนี้ยใครๆก็ทำต่างกันได้ง่ายใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบส่วนใหญ่ว่าไอ้เวลาพูดว่า competitive advantage อันเนี้ยนะฮะมันก็มักจะเป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ยากนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ต้องมีการทำงานเยอะแล้วก็มีการแบบว่าวิเคราะห์จากหลายๆอย่างนั่นเองนะฮะพอเราพูดเรื่องคำว่า competitive advantage เนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าเอ๊ะมันมีมุมไหนบ้างนะครับมันมีเรื่องไหนบ้างที่เราสามารถที่จะหยิบมาเป็น competitive advantage ได้ก็ขอหยิบเรียกว่าเป็นแนวคิดที่แบบคลาสสิกเลยก็ได้นะครับของไมเคิลพอตเตอร์นะครับผมก็เป็นผมว่าเป็นหลักที่ได้รับการนิยมนะแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนทีเดียวนะครับเขาก็อธิบายว่าถ้าเกิดว่าคุณจะชนะนะครับเนี่ยด้วย competitive advantage เนี่ยสิ่งที่คุณมักจะเจอก็มีอยู่ประมาณ4อย่างด้วยกันนะครับมี4อย่างด้วยกันอันแรกเลยง่ายครับก็คือเรื่องของการเป็น cost leadership นะครับแล้ว cost leadership คืออะไรนะครับในวงการเขาก็อาจจะเรียกกันแบบง่ายๆว่า low cost strategy นะครับหรือ low cost provider strategy นั่นแหละนะฮะเวลาเรียกว่า low cost strategy เนี่ยมันก็อาจจะบอกได้ระดับหนึ่งก็คือว่าคุณสามารถที่จะบริหารนะครับในการที่จะทำให้การดำเนินการต่างๆของคุณนะครับต้นทุนในการให้บริการต้นทุนในการที่คุณจะดำเนินการต่างๆเนี่ยถูกกว่าคู่แข่งนะซึ่งพอเมื่อคุณสามารถทำให้ต้นทุนของคุณได้ถูกกว่าคู่แข่งเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาเลยก็คือว่าคุณก็สามารถที่จะมีรูมนะครับคุณสามารถที่จะมีรูมในการที่จะไปขยับขยื่นได้มากกว่านะครับคุณก็จะมีเงื่อนไขในการให้บริการเนี่ยน้อยกว่าคู่แข่งโดยธรรมชาติเลยก็ลองคิดง่ายๆฮะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าต้นทุนของคู่แข่งเนี่ยนะครับลูกคู่แข่งเนี่ยลูกค้าเนี่ยนะถ้าเกิดจะให้บริการลูกค้า1คนต้นทุนคือ500บาทปรากฏของคุณคืออยู่100บาทใช่ไหมฮะคุณก็โอ้โหหนึ่งแรกเลยครับถ้าเกิดในขายในราคาเท่ากันคุณก็ได้กำไรมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับ2คุณก็สามารถมีรูมนะครับในการที่จะลดราคาโปรโมชั่นได้ในขณะที่คู่แข่งคุณไม่สามารถทำโปรโมชั่นได้เพราะว่าแบบว่าโอ้โหแบบมันทำราคาก็จะแบบ เดี๋ยวก็กลายเป็นว่ากำไรหายหมดเลยขาดทุนอีกต่างหากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็โอเคแหละนะครับมันก็คือเรื่องของทำยังไงก็ตามเพื่อคุณที่จะสามารถเป็นคนที่มีต้นทุนในการผลิตน้อยกว่าคู่แข่งให้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าการถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกตัวให้ตัวเองเนี่ยไปเป็นฝั่งที่เป็น cost leadership เนี่ยนะครับแน่นอนว่าคุณก็ต้องมีวิธีการบริหารต้นทุนที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็ต้องกลับไปดูว่าธุรกิจของคุณมีต้นทุนอะไรบ้างนะครับตรงไหนบ้างที่คุณสามารถขันน็อตสามารถทำให้คุณให้บริการกับคู่แข่งได้ในราคาที่ดีกว่านะฮะมันจะเรื่องของอาจจะเป็นการเจรจาบางต้องบอกว่าบางธุรกิจก็คือการความสามารถในการเจรจากับซัพพลายเออร์นะครับคือคู่แข่งเจรจาไม่ได้แต่เราเจรจาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคู่แข่งไม่ได้ดีลเท่าเราเป็นต้นนะครับหรือมันคือการทำให้ลีนนะครับในธุรกิจก็คือลีนหมายความว่าคู่แข่งมีโปรเซส20โปรเซสเรามีแค่10โปรเซสเท่านั้นแล้ว10โปรเซสของเราง่ายเร็วคู่แข่งช้ามีกระบวนการเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคู่แข่งต้องใช้เครื่องจักรมหาศาลเราใช้เครื่องจักรไม่กี่อย่างก็สามารถที่ดำเนินการได้ใช่ไหมฮะนั่นก็คือเรื่องของเป็นเรื่องของตัว cost leadership นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นกันง่ายๆแล้วก็แบบมีใช้กันเยอะอยู่แล้วนะครับพอเราเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอีกแกนนึงนะฮะเขาเรียกว่าฝั่งที่เป็น base cost strategy นะครับเมื่อกี้คือ low cost strategy ใช่ไหมครับแต่อีกอันนึงมันคือคุณสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยทำราคาได้ถูกกับคู่แข่งและสามารถได้สินค้าที่ดีมากดีกว่าคู่แข่งนะครับผมว่าอันนี้มันคือตอนต้องผมว่าตอนที่ผมอ่านและศึกษาเรื่องนี้ครั้งแรกผมก็งงๆเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอไปเรื่อยๆปุ๊บอ๋อเฮ้ยถ้าเกิดหมายความว่าถ้าเกิดในต้นทุนที่ใกล้เคียงกันหรือน้อยกว่าคู่แข่งเราสามารถที่จะทำสินค้าได้ดีกว่าคู่แข่งหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็คือการทำงานร่วมกันก็คือว่าในกลยุทธ์เนี่ยนะครับทำอย่างไรที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าเพิ่มประสิทธิภาพของบริการต่างได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะลดคอสไปด้วยนะครับก็ในมุมมองของลูกค้าเองเนี่ยนะครับในมุมมองของลูกค้าก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาได้บริการที่ดีขึ้นได้บริการที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วยแล้วลูกค้าเองก็จะชอบโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราจะเห็นกันบ่อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าการเป็น best cost strategy ถ้าทำได้ดีไหมผมว่าโอ้ยทำได้ดีก็ดีมากเลยนะครับก็นั่นคือเป็นเรื่องที่คุณจะต้องไปคิดต่อว่าคุณสามารถทำได้หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยงั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเรื่องของคุณภาพเพิ่มขึ้นแต่เราเน้นถูกต้นทุนถูกเป็นหลักก็ไปอยู่ฝั่ง cost leadership อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะต้นทุนถูกด้วยแล้วก็ทำให้บริการดีกว่าคู่แข่งด้วยนะครับแล้วสามารถที่จะให้ลูกค้า happy ได้คุณก็สามารถไปเป็น best cost strategy ได้เลยนั่นเองนะฮะแล้วอีกแกนคืออะไรนะครับอีกแกนมันก็คือเรื่องของฝั่งที่เราเรียกว่า differentiation นะครับ differentiation ก็คือทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ตัวธุรกิจของเราเนี่ยนะครับสามารถสร้างความแตกต่างนะครับสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจแล้วคู่แข่งเนี่ยยากที่จะเลียนแบบนะครับซึ่งไอ้ความแตกต่างที่ว่าเนี่ยมันจะไปมองว่ามันคือความแตกต่างที่ทำให้เกิดประโยชน์กับทางฝั่งลูกค้านะครับก็ถ้าเกิดว่าเราจะพูดกันแบบเร็วๆมันก็หมายเป็นพวกแบบนวัตกรรมต่างๆขององค์กรอะไรเงี้ยบริษัทเรามีนวัตกรรมใหม่ใช่ไหมครับบริษัทเราสามารถที่จะทำสินค้าและบริการที่ไม่เหมือนกับคู่แข่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยบางทีมันก็เป็นเรื่องของการพัฒนาสินค้าพัฒนาบริการนะครับในลักษณะที่แบบว่าโอเครูปลักษณ์ต่างไปคุณภาพต่างไปความทนทานต่างไปนะครับเรื่องของอายุการใช้งานต่างๆเรื่องของวิธีการใช้งานโมเดลต่างๆไปก็คือการหาความแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะบอกว่าถ้าเกิดทำได้จริงๆเนี่ยนะครับ แน่นอนว่าคู่แข่งคุณก็อาจจะทำตามยากเพราะว่าโอเคบางทีมันมีเรื่องของสิทธิบัตรด้วยหรือบางทีมันก็เรื่องของดีไซน์เรื่องของก็วิธีสิ่งที่เขาจะต้องคิดขึ้นมาสู้กันใช่ไหมครับอืมเนี่ยคือฝั่งที่เราเรียกว่า differentiation นะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ย differentiation เนี่ยก็มักถูกพูดถึงบ่อยๆว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างนวัตกรรมและเมื่อคุณสร้างนวัตกรรมได้ปุ๊บเนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะเรียกราคาสูงได้จากตลาดนั่นเองนะฮะก็เขาจะพูดบ่อยๆครับว่าไอ้คำว่า differentiation เนี่ยนะครับมักจะเป็นเรื่องของการสร้างโปรดักที่มีคุณภาพนวัตกรรมที่มีคุณภาพด้วยนะครับและแน่นอนว่าบริษัทที่มักถูกยกบ่อยๆกับเรื่องของการทำ differentiation เนี่ยก็คือเรื่องของบริษัทที่ชื่อ Apple เนี่ยแหละฮะนะฮะ Apple เนี่ยก็ขยันในการที่จะสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นซึ่งแน่นอนพอเขาสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยคู่แข่งก็ยากที่จะทำตามเรียนแบบได้แบบเหมือนเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออาจจะมีของที่ทำคล้ายๆกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเขามีสิทธิบัตรเขามีอะไรต่างๆไปและนั่นทำให้เขานะฮะสามารถที่จะพัฒนาสินค้าบริการที่เรียกราคาสูงได้นะครับจากผู้ใช้งานนั่นเองแล้วก็มันกลายเป็นพรีเมียมไพรซ์ใช่ไหมครับอืมนะครับอืมอันนี้ก็คือฝั่งที่เรียกว่า differentiation นะครับแล้วก็มันก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือdifferentiation focus นะครับนั่นคือการที่4แหละการที่4ก็คือฝั่งที่เรียกว่าธุรกิจเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่มีความเข้าใจนะครับมีความเข้าใจลูกค้าเฉพาะกลุ่มอย่างชัดเจนนะครับเช่นบางธุรกิจบอกว่าผมเนี่ยนะครับมันคือเสื้อผ้าสำหรับผู้สูงอายุนะครับคือโอ้โหเราไม่ใช่เสื้อผ้าของคนทั่วไปแต่เราเป็นเสื้อผ้าสำหรับผู้สูงอายุที่ออกแบบมาเพื่อเฉพาะคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมฮะอืมผมเคยเห็นหลายๆธุรกิจมีแบบว่าบางทีเสื้อผ้าสำหรับคนที่รูปร่างเป็นรูปร่างแบบว่าท้วมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีความเฉพาะกลุ่มมากๆและแน่นอนว่าถ้าเกิดผู้มุมมองเนี่ยแปลว่าเจ้าของธุรกิจหรือบริษัทที่ทำงานอยู่เนี่ยนะครับมีความเข้าใจกลุ่มตลาดนี้ดีกว่าคู่แข่งนะฮะอืมซึ่งมันก็เกี่ยวโยงว่าคนกลุ่มนี้ต้องแบบมีความรู้ความเข้าใจสูงมากนะครับอืมก็ลองดูแล้วกันครับผมก็เล่าแบบเร็วๆนะที่ผมก็เปิดเลคเชอร์ที่ผมเคยจดโน้ตและอธิบายไปนั่นเองนะครับแต่คุณจะเรียกว่าอะไรก็ตามแล้วแต่นะครับคุณจะเรียกว่าCost Leadership Based Cost Strategy คุณจะเรียกว่า Differentiation บางคนเรียกว่า Differentiate Strategy นะครับบางคนจะเรียกว่า Niche หรือ Focus Strategy คุณจะเรียกอะไรก็ตามแล้วแต่นะครับจะใช้ทฤษฎี Porter หรือจะใช้ทฤษฎีอะไรก็มาเชิญเลยฮะมันมีคนเขียนทฤษฎีนี้มากมายนะครับแต่ผมว่าสิ่งสำคัญมากเลยของคำว่า competitive advantage มันกลับไปที่หัวใจของมันนั่นเองนะฮะมันคือเรื่องของการที่เราต้องกลับมาสำรวจตัวเองบ่อยๆว่าในธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเรามีอะไรที่เราสามารถจะได้เปรียบคู่แข่งได้บ้างนะครับได้เปรียบคู่แข่งและทำให้เราเนี่ยนะครับมีความสามารถในการแข่งขันต่างออกไปจากคู่แข่งได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ายิ่งความสามารถตรงนี้ยากที่จะลอกเลียนแบบยากที่จะทำตามทันยากที่จะเรียกว่าก๊อปปี้กันนะครับมันก็ยิ่งทำให้เรามีโอกาสที่อยู่รอดได้มากขึ้นใช่มั้ยฮะแต่ถ้าเกิดว่าธุรกิจของเราไม่มี competitive advantage เลยคือฉันก็ทำเหมือนกับคู่แข่งนะครับเขาก็ทำเหมือนกับฉันได้เขาสามารถที่จะไปหาซัพพลายเออร์เหมือนฉันได้เขาสามารถที่จะทำแผนการตลาดได้เหมือนฉันมันก็แปลว่าคุณไม่มีจุดแข็งอะไรไปสู้คู่แข่งนะฮะเพราะว่าทุกอย่างที่เราเรียกว่าจุดแข็งก็คือคู่แข่งก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมครับแน่นอนว่าในธุรกิจที่มีการแข่งขันเยอะๆเนี่ยใครที่สามารถสะสมจุดแข็งเอาไว้ได้เยอะมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งนะฮะมันก็ยิ่งแข็งแกร่งแล้วมันก็จะยิ่งมีจะแบบมีคุณมีเครดิตอะไรบอกมีเครดิตก็ได้บางคนอาจจะบอกว่ามีอาวุธในมือใช่ไหมครับและแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำคัญมากเลยคือการมี competitive advantage เนี่ยก็ต้องระวังไว้ส่วนหนึ่งเหมือนกันเหมือนที่ผมเล่าในเรื่องของจุดขายนั่นแหละมันไม่ได้ยั่งยืนนะฮะคือบางต้องบอกว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมี competitive advantage นี้แต่ถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็อาจจะมีบริษัทที่ปรับตัวแล้วตามมาทันและเมื่อมันตามมาทันปุ๊บไอ้สิ่งที่เรียกว่า competitive advantage นี้มันก็อาจจะหายไปเพียงแต่ competitive advantagemักจะใช้เวลาในการตามทันอยู่นานนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของ competitive advantage เนี่ยก็อย่าลำพองใจว่าไม่มีใครตามทันหรอกไม่มีใครสามารถทำตามฉันได้นะครับผมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ย ทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันสามารถตามทันได้ง่ายตามทันได้เร็วนะครับแล้วก็เรื่ององค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันก็ตามทันได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดขยันหมั่นศึกษาแล้วก็เล่าเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับว่าอย่าลำพองใจเอาไว้นะครับนี่คือสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้นะครับเป็นแบบง่ายๆแล้วกันเพราะวันดีก็ตอบผู้ฟังที่เด้งมาบอกว่าอยากฟังเรื่อง competitive advantage นะครับก็เอาหยิบมาแบบเล่ากันแบบพื้นฐานนะฮะเล่ากันแบบเอาที่เข้าใจง่ายๆนะครับมีหนังสืออีกเยอะที่อธิบายเรื่องนี้ลองไปหาอ่านได้นะครับนี่คือสิ่งที่คุยกันในเอพิโซดนี้นะครับณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่า Podbean ก็ได้นะครับรวมถึง YouTube ด้วยเช่นกันนะฮะแล้วมาติดตามกันวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันต่อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ